Earth News Radio 105,8. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough, can you stop the cavalry?
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, βράδυ Τετάρτης, 19 Νοεμβρίου 2025. Από το Earth News Radio, πρώτο για τους πιο ρομαντικούς, που απόψε παρουσιάζει επισήμως το καινούριο lifting και όλα τα προγράμματά του. Είμαι ο οικοδεσπότης σας, Χρήστος Μιχαηλίδης, και στον καθρέφτη μας θα δούμε την αντανάκλαση της σημερινής μέρας, εδώ και αλλού. Όλες οι εκπομπές μας μεταδίδονται μέσω του Earth Echo σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που όπου να είναι παραδοσιακά ξαναβγαίνουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Είναι δύσκολο θέμα, πιο δύσκολη όμως ακόμα είναι η δουλειά και το μέλλον αυτών των ανθρώπων. Οι ειδήσεις που ξεχωρίζουμε. Μικρά παιδιά είναι ανάμεσα στους 25 νεκρούς σε μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις των Ρώσων στη Δυτική Ουκρανία, με πυράβλους κρούζ. Σήμερα συμπληρώνονται 1.364 μέρες από την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Έχουν καταλάβει εδάφη της και τα έχουν προσαρτήσει με δημοψηφίσματα των οποίων οι διεθνείς παρατηρητές θεωρούν εντελώς κύβδηλα, ψεύτικα δηλαδή. Μουσική Αρκετά είναι και τα πρόσωπα της ημέρας. Καταρχάς, ο Άγγλος Πίτερ Σάλιβαν, που είχε καταδικαστεί σε φόνο, που όμως αποδείχτηκε τώρα ότι δεν διέπραξε ποτέ. Χθες αφέθηκε ελεύθερος μετά από 28 χρόνια στη φυλακή. Πώς αναπληρώνονται αυτά, Θεέ μου. Και κάτι γλυκό και ρομαντικό από τον άγριο κόσμο της πολιτικής, που καμιά φορά έχει και τα highlights του και αντικατοπτρίζεται στο επόμενο πρόσωπο της ημέρας που ξεχωρίζω, και είναι ο Διαμαντής Καραναστάσης, 51 ετών, ηθοποιός, σύντροφος της Προέδρου του Κόμματος Πλεύση Ελευθερίας και δικηγόρος Ζωής Κωνσταντοπούλου, 48 ετών, υπέβαλε την παραίτησή του με μακροσκελή ανακοίνωση, από την οποία εμείς εδώ στον καθρέφτη κρατάμε το ζουμί. Λέει λοιπόν: «Αφήνω τα ξύλινα σπαθιά μου, που φτάσανε το τρίτο παιδί μου, την πλεύση, ως εδώ που είναι σήμερα, και συνεχίζω εξ ολοκλήρου στην τέχνη μου, που έχω κάνει αδιανόητες θυσίες και για αυτήν. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι μια απόφαση που δουλεύω εδώ και μήνες. Ευχαριστώ τη ζωή», συνεχίζει ο σύντροφός της, «για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, την μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο», δεν τελειώνει, «κάθε κινηματική νέα αφετηρία, κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία». Και συνεχίζει: «Για την ανεκτίμητη λευκή επιταγή που είχα πάντα σε κάθε μία από τις χιλιάδες συζητήσεις μας. Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο», λέει ο Διαμαντής Καραναστάσης για την σύντροφό του, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, «αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή την σπάνια γυναίκα που φτιάξαμε μαζί πυρηνικές εκρήξεις, ωρε μάνα, με τα ξύλινα σπαθιά μας που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Τις αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες». Και καταλήγει: «Η γενναιοδορία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου, και να το θυμάσαι αυτό». Ah, so sweet. Επιτέλους και λίγο good romance από το πολιτικό μας πεδίο. Και τώρα έρχεται η Lady Gaga με το Bad. Αν τυχόν βλέπετε τηλεόραση, πάλι στην ΕΡΤ εδώ πέρα, έχει το θέμα αυτό το οποίο αναπτύξαμε μόλις τώρα για την απόφαση του συντρόφου της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου να φύγει από την Πλεύση Ελευθερίας. Και κάνει δηλώσεις η πρόεδρος. Εδώ είμαστε στην ανάρτηση της ημέρας. Ξεχωρίζω στο X από τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και συγγραφέα Κώστα Στούπα, με τίτλο «Γιατί ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ». Και απαντά ο ίδιος: «Υπάρχει μια επίμονη αυταπάτη. Υπάρχει μια κατηγορία αφελών αριστερών αλλά και αφελών φιλελευθέρων που πιστεύει πως ο πόλεμος είναι μια παρεξήγηση της ιστορίας. Οι πρώτοι τον αποδίδουν στον καπιταλισμό, οι δεύτεροι στον κρατισμό και οι δύο θεωρούν ότι με την έλευση των ουτοπιών τους, είτε κοινοκτημοσύνη είτε άκρατη ελευθερία του εμπορίου, οι άνθρωποι θα ζουν αδερφωμένοι χωρίς συγκρούσεις. Η πραγματικότητα, λέει ο Κώστας Τούπας, αμφότεροι λανθάνουν. Ο πόλεμος δεν είναι επινόηση του καπιταλισμού, ούτε του κράτους, ούτε της αγοράς. Ο πόλεμος υπάρχει πριν τη ζωή, όπως την ξέρουμε, και θα υπάρχει και μετά. Η σύγκρουση είναι στοιχείο της φύσης, της βιολογίας, της εξέλιξης. Καλό είναι λοιπόν, καταλήγει, να την αποφεύγουμε, αλλά η πάση θυσία αποφυγή οδηγεί σε θανάσιμα λάθη. Η ιστορία τιμωρεί όποιον πιστεύει ότι η ειρήνη διαρκεί επειδή το θέλει. Να συστηθούμε εντάχει εμείς η ομάδα του καθρέφτη μας απόψε, η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στον ήχο είναι και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Τζόνα Λούι, Stop the Cavalry, συγγνώμη, σταματήστε το ήπικο, και είναι μια προαναγγελία και όλας μουσική για τα Χριστούγεννα που έρχονται. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 8 και 17 πρώτα λεπτά στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλησπερίζω τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Είναι πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος στο Βήμα. Θα μαζέψει για μας όλα τα νέα της ημέρας που κρίνει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Ίσως να έχουμε και λίγο κοσμικό ρεπορτάζ δηλαδή. Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
Καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Χρήστο. Ναι. Αλλά επίτρεψέ μου αν θέλεις να ξεκινήσω με το σχόλιο στο προηγούμενο, ναι, σε σχέση με τον πόλεμο. Νομίζω ότι πριν από τον αρθρογράφο που επικαλέστηκε στον κύριο Στούπα, mm-hmm, θα έχει πει ο μέγιστος φιλόσοφος Ηράκλητος, πατήρ πάντων ο πόλεμος.
Μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι.
Και ο οποίος στο έργο του Περιφύσεως δεν αναφέρονταν μόνο στη βία των όπλων, mm-hmm, αλλά και στην ευρύτερη έννοια της σύγκρουσης των αντιθέσεων που κινεί τον κόσμο και τη ζωή, και πραγματικά μέσα από τις αντιθέσεις κινείται ο κόσμος. Οπότε
το πατήρ πάντων ο πόλεμος, τι ακριβώς εννοεί?
Αυτό που μόλις είπα, ότι είναι η κινητήρια δύναμη των πάντων. Μέσα από τη σύγκρουση, μέσα από τις αντιθέσεις, mm-hmm, κινούνται τα πάντα. Δηλαδή, αν είχαμε απόλυτη ειρήνη, ενδεχομένως ο κόσμος να μην πήγαινε μπροστά. Mm-hmm. Δεν είχαμε ποτέ όμως αυτόν τον πλανήτη από την εποχή του Άβελ και του Κάιν.
Σωστά. Λοιπόν, πήρατε τις απαντήσεις, γιατί είδα πολλά μηνύματα, γι' αυτό και επανέλαβα και το ερώτημα. Τι άλλο έχουμε σήμερα, Γρηγόρη μου?
Κοίταξε, hardcore πολιτική δεν έχουμε, mm-hmm, πολλά ζητήματα. Είναι ο απόϊχος της χθεσινής συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και όσα κυρίως είπε για το αγροτικό ζήτημα, οι νέες εξαγγελίες που έκανε περί των εισοδηματικών ενισχύσεων που θα δοθούν στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να θανατώσουν τα ζώα τους εξαιτίας της ευλογιάς που τα έπληξε. Η κυβέρνηση πιέζεται πολύ με το αγροτικό ζήτημα. Είναι ήδη εκπρόθεσμη, γιατί δεν έχει καταβάλει τις ετήσιες ενισχύσεις με βάση τις οποίες μπορεί να υπάρξει ο αγροτικός τομέας σε ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Για κατά ψέματα, χωρίς τις ενισχύσεις δεν θα υπήρχε και δεν θα υπάρξει αγροτικός πρωτογενής τομέας. Γι' αυτό υπάρχει και η κοινή αγροτική πολιτική και γι' αυτό υπάρχουν και οι ενισχύσεις και επιχορηγήσεις που κάθε χρόνο καταβάλει ο κοινοτικός προϋπολογισμός στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Το πρόβλημα βεβαίως εδώ το επέτεινε το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ακριβώς.
Και έτσι, με αποτέλεσμα να μην πληρωθούν οι αγρότες, ήταν στραβό το κλίμα που ήταν, ήρθε και η πανδημία, η πανδημία, καλά το είπα, της ευλογιάς των προβάτων και έκανε τα πράγματα πολύ χειρότερα, οπότε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής οικονομίας έχει δεχτεί ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο ακόμη δεν έχουν βρεθεί το φάρμακο για να το ξεπεράσει η οικονομία μας. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρει μπροστά της κυβέρνηση και με τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται στη Θεσσαλία, που είναι και εντοπίζεται και περισσότερο από όλα από όλες τις άλλες περιοχές της χώρας το πρόβλημα, καθώς ήρθε και κάθισε πάνω στις καταστροφές που είχαν προκληθεί από την τεράστια θεομηνία που είχε ονομαστεί Ντάνιελ, mm-hmm. και που οι κάτοικοι της Θεσσαλίας λένε ότι δεν έχουν πάρει ακόμη η παραγωγή της ενισχύσεις που τους είχαν υποσχεθεί μόνο για την φυσική εκείνη καταστροφή. Φαντάσου λοιπόν να προσθέσουμε τα τρία αυτά ζητήματα, την καθυστέρηση έτσι και αλλιώς των επιδοτήσεων εξαιτίας του σκανδάλου του κορονοϊού, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ, συν το πρόβλημα της ευλογιάς, καταλαβαίνεις ότι το μείγμα είναι εκρηκτικό. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες, ήδη γίνονται κάποιες προπαρασκευαστικές κινήσεις. Σε πρώτη φάση θέλω να πιστεύω ότι είναι μόνο για να πιεστεί η κυβέρνηση και να επιταχύνει τους ρυθμούς. Έγινε το περασμένο Σάββατο, μέρα Σάββατο, έγινε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύσκεψη, παρόντος και του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, για να βρεθεί λύση ώστε να πληρωθούν οι αγρότες, να πληρωθούν οι τίμιοι αγρότες. Φαίνεται mm-hmm. ότι η πρόβα που κάνανε εκεί δεν πήγε καλά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη αμφιταλαντεύσεις για το πότε θα πληρωθούν οι αγρότες. Γιατί να πληρωθούν οι αγρότες, εντάξει, ακούγεται εύκολο, αλλά είναι ένας ολόκληρος κύκλος οικονομίας ο οποίος θα λειτουργήσει με αυτές τις πληρωμές οι οποίες δεν έχουν γίνει. Και το αισθάνονται δηλαδή και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι στην περιφέρεια, το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό τομέα. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Νομίζω όμως ότι είναι πράγματι ένας ιδιαίτερος κλάδος, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι, η δουλειά τους είναι και παλεύουν με τον καιρό, με τα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί ένα κύμα καιρικό να σακατέψει τα πάντα, και με τις αρρώστιες.
Χωρίς εισόδημα μια ολόκληρη χρονιά.
Ακριβώς. Διότι ακούω πολλές φορές κόσμο και λέει, καλά, κάθε χρόνο κατεβαίνουν με τα τρακτέρ. Κάθε χρόνο είναι έξω οι άνθρωποι αυτοί. Ελπίζω να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, διότι επηρεάζει οπωσδήποτε και τις τσέπες των πολιτών που είναι...
Και των υπολείπων πολιτών. Όχι μόνο αυτών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Και υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα εδώ. Όταν κάποιος προγραμματίζει τη ζωή του και μέσα σε αυτό έχει προϋπολογίσει και έχει προεξοφλήσει ότι θα παίρνει αυτές τις συγκεκριμένες ενισχύσεις, δεν μπορείς εσύ να το ανατρέψεις τη ζωή, να μην του δίνεις αυτές τις ενισχύσεις. Τι να κάνει εκείνος, να πάει το γάλα, ξέρω εγώ, από τα 90 λεπτά που μπορεί να το δίνει το λίτρο, να το πάει στα 2, δεν μπορεί, στα 2, στα 3 ευρώ. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Γιατί τον δεσμεύουν συμβόλαια, τον δεσμεύουν συμφωνίες που έχει κάνει με τους μεταποιητές. Άρα δεν είναι εύκολο να πει κάποιος, και βέβαια από την άλλη μεριά, ότι ας κόψει το λαιμό του. Δεν είναι τόσο εύκολο να το πει κάποιος. Βλέπουμε για παράδειγμα, ήταν και αυτό, το παίρνω από την θεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, το ζήτημα της τιμής του μοσχαρίζου κρέατος. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Γιατί μόνο το 20% παράγουμε στη χώρα και το 80% είναι εισαγωγή του βόηου κρέατος. Αυτό όμως είναι ακριβώς ζήτημα του ότι ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας δεν είναι αναπτυγμένος.
Μάλιστα. Για να κάνω μια
έχει σημασία και στις δικές μας τσέπες, ημών των εντός ή εκτός εισαγωγικών αστών.
Μάλιστα. Αναφέρθηκες πριν στο ότι στην συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ, τον βλέπουμε, βέβαιως τα επίσημα ταξίδια πρέπει να γίνονται και νομίζω πηγαίνει προς Σιγκαπούρη το επόμενο
στάδιο. Τώρα πρέπει να είναι εμπτύσεις προς τη Σιγκαπούρη.
Ναι. Αυτό
και Παρασκευή και με τη διαφορά των ωρών έχει συναντήσει εκεί.
Μάλιστα.
Απλώς δεν είναι σε ώρες Ελλάδος, είναι νομίζω πλάς 6 ώρες η διαφορά, οπότε... Θα είναι κάποια στιγμή αύριο το απόγευμα εκεί.
Έχει κάποτε οικονομικό ζήτημα στην ατζέντα με συνεργασία.
Ναι, οικονομικό. Θα μιλήσει σε ένα φόρουμ εκεί που διοργανώνει ο Bloomberg, το πρακτορείο Bloomberg, mm-hmm. Το οποίο απευθύνεται σε επενδυτές και βεβαίως θα συναντηθεί και με την ηγεσία της χώρας, τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της εκεί δημοκρατία, αν είναι δημοκρατία, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, η Σιγκαπούρη τι καθεστώσει ακριβώς έτσι.
Πάντως δεν θυμάμαι, Γρηγόρη μου, λέω τώρα, εάν μπήκατε στη συχνότητά μας, συζητάμε με τον πολιτικό συντάκτη και αρθρογράφο του Βήματος, τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Βλέπουμε, εγώ δεν θυμάμαι άλλη εποχή που σχεδόν όλα τα στελέχη μιας κυβέρνησης είναι συνεχώς στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Μπορεί να μην με συμφέρει εμένα αυτό που εργάζομαι σε ένα ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι και δεν το έχω δει και σε άλλη χώρα.
Όχι, αλλά είναι σύμπτωμα, είναι, δεν ξέρω πώς να το πω, της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την κυβέρνηση, ισχύει και για τα κόμματα.
Ναι, βέβαια.
Μπορεί να πει κάποιος τρίτος παρατηρητής, και εντάξει, εμείς δεν ξέρω αν μας συμφέρει να το λέμε, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά και εμένα ως δημοσιογράφο, κυρίως του έντυπου τύπου και του ηλεκτρονικού μέσω από το βήμα.gr. Αλλά νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε εν τέλει περισσότερες εκπομπές από όσες.
Από όσες, ναι. Όντως. Γρηγόρη,
δεν υπάρχει πρέπει. Από όσες αντέχει η. Αλλά τι να κάνουμε.
Βλέπω στις ειδήσεις τώρα ένας τίτλος άλλος που σου είναι τροφή για σκέψη και για σένα. Αντίστροφη μέτρηση για το βιβλίο του Τσίπρα.
Ναι. Είναι ένα από τα γεγονότα, τα επερχόμενα των ημερών. Θα το διαβάσουμε από Δευτέρα που θα κυκλοφορήσει. Έχει καταφέρει ο κύριος Τσίπρας κάτι που δεν είναι σύνηθες στην ελληνική πραγματικότητα. Έχει κάνει ένα έξυπνο μάρκετινγκ σε αυτό το βιβλίο, δίνοντας μικρά σποτάκια. Πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Δεν ξέρω αν αυτή η προσδοκία που έχει καλλιεργήσει, αν θα εκπληρωθεί όταν θα πάρουμε το βιβλίο στα χέρια και θα το διαβάσουμε στην ολότητά του. Αυτά καθεαυτά τα αποσπάσματα που εγώ τουλάχιστον είχα τη δυνατότητα να διαβάσω από αυτά που ο κύριος Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του δικού του μηχανισμού και μέσω του εκδοτικού οίκου που τον εκπροσωπεί, δεν μπορώ να πω ότι με κάνανε σοφότερο.
Εγώ πάντως έγραψα, χωρίς να έχω διαβάσει το βιβλίο, έγραψα ότι καταρχάς είναι πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή ο Gutenberg είναι από τους καλύτερους οίκους και 28 ευρώ δεν υπάρχει βιβλίο που να είναι τόσο βαρύ.
Πρέπει να πούμε ότι είναι πολυσέλιδο.
Ναι, και
είναι 700 σελίδες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και ένα κόστος εκτύπωσης. Πρέπει να, και αυτό να το συνυπολογίσουμε. Αν και είδα ότι όταν πας να κάνεις προπαραγγελία, το βρίσκει 25 ευρώ. Έχω κάνει έρευνα αγορά.
Μάλιστα.
Έχει ήδη discount.
Πώς βλέπεις να αλλάζει το σκηνικό ή ότι θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό με τον Τσίπρα πιθανώς να ανακοινώσει ότι θα εμπλακεί?
Ναι, αυτό το έχουμε προξοφλήσει. Απλώς περιμένουμε να κάνει ότι θα εμπλακεί στην πολιτική πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή θα παρουσιαστεί το βιβλίο του στις αρχές Δεκεμβρίου και νομίζω από τη νέα χρονιά θα αρχίσει να κάνει τα βήματα προς τη δημιουργία κόμματος. Όπως όλα δείχνουν θα είναι ένα υβριδικό κόμμα. Λέω υβριδικό γιατί δεν θα είναι παραδοσιακό. Δεν θα έχει, από όσο καταλαβαίνω από αυτά που διαραίονται, ότι δεν θα έχει οργανώσεις, δεν θα έχει δομημένη ιεραρχία. Και φάνηκε αυτό και από τις πρώτες κινήσεις, όπως είπα, που έκανε δημιουργώντας αυτό το συμβούλιο, όπως το είπε, στο Ίδρυμα.
Ναι, το Ίδρυμα.
Και που, που οι πληροφορίες λένε ότι αυτοί θα είναι βασικά και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον κεντρικό κορμό αυτού του κόμματος, πρόσωπα τα οποία μερικά έχουν πολιτική.
Να μην τα πούμε τώρα, Γρηγόρη μου, είναι έτοιμες οι ειδήσεις μας τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
Καλή συνέχεια, Χριστό, και σε εσένα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ, τίτλοι ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η κλασική μινιατούρα σήμερα από τον Ρώσο συνθέτη, τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, από τα 24 πρελούδια του, έργο 11, εμείς ακούσαμε το 11ο σε ρυθμό Allegro Assai, La Mizona, και στο πιάνο ήταν η καταπληκτική Κινέζα πιανίστρια, η Yuja Wang. Και με αυτό θα καλοδεχτούμε τώρα την Βάλια μας, την Καϊμάκη, η ειδική μας για τα social media, που είναι απόψε κάπου στην Πειραιώς, σε μια μεγάλη αποθήκη, όπου γίνεται η παρουσίαση ή έγινε, μάλλον ολοκληρώθηκε πριν λίγο, του νέου προγράμματος και των δράσεων των ραδιοφωνικών μας σταθμών εδώ στην ΕΡΤ. Οπότε θα μας δώσει και ανταπόκριση από εκεί, μήπως έχουμε και κανένα νέο και για τα ψηφιακά μέσα της ΕΡΤ. Γεια σου Βάλια μου.
Γεια σου Χριστό. Εννοείται ότι τα ψηφιακά είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν το συζητάω. Θα αφήσω τα πολιτιστικά και τα υπόλοιπα να τα πούνε άλλοι συνάδελφοι που γνωρίζουν καλύτερα από μένα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι στην Αττική, τουλάχιστον από το Φεβρουάριο και μέσα στο ολόκληρο το 26, η ΕΤ θα αναδιπλώσει το ψηφιακό της ραδιόφωνο. Αυτό που ονομάζουμε το πρότυπο DAB2. Το DAB2 είναι ένα πρότυπο το οποίο μας επιτρέπει να βάζουμε ένα σταθμό στο ραδιόφωνο μας, καινούργια ραδιόφωνα, έτσι, όπως αλλάξαμε τις τηλεοράσεις όταν το σήμα έγινε ψηφιακό και πήραμε όλοι αποκωδικοποιητές και μετά πήραμε καινούργιες τηλεοράσεις, έτσι τώρα πρέπει να έχουμε και καινούργια ραδιόφωνα για να πιάνουν το σήμα αυτό ψηφιακά στο αυτοκίνητό μας. Στην Ευρώπη όλα τα αυτοκίνητα έχουν μέσα ψηφιακό ραδιόφωνο και στο σπίτι από τρανζίστορ μέχρι οτιδήποτε ραδιόφωνο μπορεί να έχουμε.
Τι διαφορά έχει.
Καταρχάς το σήμα είναι καμπάνα. Τέλος. Mm-hmm. Δεν έχει ούτε χάθηκε ούτε τίποτα. Το σήμα είναι καμπάνα. Ένα. Δεύτερον, περνάνε και δεύτερες υπηρεσίες και επιπλέον υπηρεσίες. Μπορεί να έχουμε δηλαδή στην οθονίτσα μας να έχουμε πληροφορίες ποιο είναι το τραγούδι που ακούμε, ποιο είναι ο παραγωγός που ακούμε, ποιο είναι ο καλεσμένος που έχει εκείνη την ώρα. Έτσι, πώς έχουμε πληροφορίες με τα σούπερ στην τηλεόραση που βάζουμε, όλα αυτά μπορούμε να τα έχουμε και στο DAB. Και φυσικά και μια σειρά ολόκληρη από άλλες υπηρεσίες. Δεν κουνιέται το σήμα, δηλαδή εκεί που θα πιάσει το ραδιόφωνο, εκεί μπορείς να το αφήσεις όλη την Ελλάδα. Και εννοείται ότι όλα τα web radio της ΕΡΤ θα πιάνουνε και ετοιμάζονται και καινούργια web radio που θα βγουν από 3 Δεκεμβρίου και μετά. Τα καινούργια web radio θα πιάνουν κανονικά στα ραδιόφωνα αυτά τα ψηφιακά. Δεν θα χρειάζεται δηλαδή να τα ακούμε από τον υπολογιστή.
Η κεραία καταργείται?
Όχι, είναι άλλες κεραίες. Όπως έχουμε άλλες ψηφιακές κεραίες για την τηλεόραση, mm-hmm. τώρα έχουμε άλλες ψηφιακές κεραίες για το ραδιόφωνο.
Μάλιστα, αλλά θα είναι καμπάνα. Έτσι δεν είναι?
Εντελώς όμως. Δεν θα τα ακούμε και δεν το πιστεύουμε που λέμε.
Μάλιστα.
Και φυσικά πρώτη η ΕΡΤ τα κάνει όλα αυτά. Και γιατί έχει τις τελικές, τις τεχνικές δυνατότητες, αλλά και γιατί το θέλει.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το επικροτούμε. Mm-hmm. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
Ναι, σίγουρα. Ναι. Θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Η Ελλάδα έχει καθυστερήσει λίγο στο πέρασμα στην ψηφιακή εποχή το ραδιόφωνο, παρόλο που στην ουσία είναι πιο εύκολο από το πέρασμα της ψηφιακής που έγινε στην τηλεόραση. Αλλά η τηλεόραση ήταν συμβατική υποχρέωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα ραδιόφωνα ήταν λίγο πιο χαλαρά και έτσι λοιπόν αργήσαμε.
Ο ήχος θα βγαίνει αναμφίβολα καμπάνα από το στούντιο. Φαντάζομαι ότι θα προσαρμοστούν και τα στούντιο.
Όχι, τα στούντιο δεν θέλουν μεγάλη προσαρμογή. Όχι, δεν θέλουν μεγάλη προσαρμογή. Τα υπόλοιπα θέλουν, η μετάδοση θέλει αυτό προσαρμογή που, και ο δέκτης.
Αυτό που πολλές φορές βγάζουμε κάποιους στον αέρα, πολιτικούς ή whatever, και η τηλεφωνική γραμμή δεν είναι καλή και κάνει
αυτό χιόνια. Είναι η τηλεφωνική γραμμή, δεν είναι μετάδοση έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Μπορούμε να φτιάξουμε τη δική μας μετάδοση, αλλά δεν μπορούμε να φτιάξουμε την τηλεφωνία.
Μάλιστα. Ωραία Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
Εντάξει, είπε για το σημερινό θέμα, θα το πούμε αύριο για το Divine που μου αρέσει πάρα πολύ, ναι.
Για ποιο?
Για το σημερινό θέμα που λέγαμε να πούμε για το Divine, το καινούργιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, θα τα πούμε αύριο.
Ωραία, έγινε.
Αυτά. Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βάλια Καϊμάκη, η δική μας για τα social media, μας έδωσε μια πλήρη εικόνα για όσα ακούστηκαν και παρουσιάστηκαν κατά το νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ και των δράσεων των ραδιοφωνικών μας σταθμών εδώ. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 9. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Τώρα θα ακούσουμε τον φίλο μας, τον Λευτέρη Μαραγκάκη. Είναι νομικός και συγγραφέας εκ σερών, με ένα επίκαιρο σχόλιο περί ιστερίας, ψεκασμένων και θλιβερής ύπαρξης της ανομίας. Σημειώνω ότι αυτή η σκέψη, αυτό το σχόλιο έγινε τον Ιανουάριο, δηλαδή είναι περίπου πριν από ένα χρόνο, και βεβαίως τίποτε δεν αλλάζει σε όσα θα ακούσετε να μας λέει ο Λευτέρης.
Λες και μας ψεκάσανε με εκείνο το ακατανόητο υγρό, σας θυμίζω τον πάλι ποτέ πολιτικό συνταξιδιώτη του ΣΥΡΙΖΑ, και είναι ιδιαιτοτραφή επιχειρηματία, που όλα μας φταίνε και όλους θέλουμε να τους δέρνουμε. Όμως αυτό το ζουμί έχει προτιμήσεις. Ψάχνει και βρίσκει αυτούς που έχουν ήδη μία δόση μαγιάς και αγένειας. Κι έτσι αυτός που νομίζει ότι τον ρίξανε στην ουρά ή θα αρχίσει τα γλωθοκοπήματα ή οι βαριά ψεκασμένοι μπορούν να βγάλουν και μαχαίρι. Μιλάω για αυτούς που είναι μόνιμα με την τρίχα κάγκελο και απλώνουνε το ζωνάρι τους για καυγά. Κορνάρουνε και αρχίζουνε τις Χριστοπαναγίες για τον οδηγό που ξέχασε να ξεκινήσει στο πράσινο ανθρωπάκι, μαλλιοτραβιούνται για το ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι το στιέρας στην ανόητη και καταστροφική Black Friday χωρίς ίγνος ευπρέπειες, που ποτέ άλλωστε δεν είχανε και ούτε καν ξέρουνε και τη λέξη. Φτάσαμε παιδιά να μαχαιρώνουνε παιδιά και οι πόλεμοι γύρω μας έχουν αυξηθεί σαν τα φρύγανα στο δάσος, έτοιμα να πάρουν φωτιά. Οι δρόμοι πλέον έχουν γίνει επικίνδυνοι. Δεν ξέρεις ποιο θα συναντήσεις εκεί που περπατάς αμέριμνος. Έτσι και κοιτάξεις στα μάτια κάποιον, μπορεί να σου ζητήσει εξηγήσεις, λόγο και έργο περισσότερο, που δεν αποκλείεται να φτάσουν σε χειροδικία. Προσοχή λοιπόν. Όταν περπατάτε, τα μάτια σας χαμηλά, σαν να ψάχνετε να βρείτε κανένα 5 ευρώ στο δρόμο. Θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας με φόβο Θεού και καλού κακού, με ένα σπρέι πιπεριού στην τσέπη μας. Το ρίξα στο χιούμορ. Ίσως να έχετε και δίκιο. Όμως αν μιλούσα σοβαρά, φοβάμαι ότι θα πιάνανε και εμένα μερικές σταγόνες από τα ζωμιά που λέγαμε παραπάνω και θα αρχίσω να σας διαλωστέλνω που ακούτε πρωί-πρωί έναν παλαβό. Βέβαια, άμεσος τροφοδότης αυτής της ιστερίας είναι περισσότερο και η φτώχεια που μας επέβαλαν αυτοί που γεμίζουν τις τσέπες τους, αδειάζοντας τις δικές μας. Δεν είναι όμως τόσο η φτώχεια του πεινασμένου. Είναι η φτώχεια αξιών που μέρα με τη μέρα χάνονται από την καθημερινότητά μας και μας αφήνουν έκθετους σε ένα μέλλον δυσίωνο όσο ποτέ άλλοτε, και την απώλεια των αξιών που οδηγούν στην αρμονική συμβίωση την έχουμε χάσει προπολού. Τα ύστερα του κόσμου δηλαδή. Δεν έχει τέλος αυτή η θλιβερή ύπαρξη της ανομίας που φόλιασε στην πατρίδα μας, αλλά και παντού, εδώ και μερικά χρόνια. Να προτείνω λύσεις? Πώς, έχω. Κλείνετε την τηλεόραση, διαβάζετε ένα βιβλίο, κατά προτίμηση που να μιλάει για αγάπες και για ταξίδια. Όχι ειδήσεις, προς Θεού. Αυτές θα σας κάνουν χειρότερα και θα σας βυθίσουν στην μαύρη κατάθλιψη, το πρώτο στάδιο της ιστερίας, και ας μην του φαίνεται. Παρετήστε από τη δουλειά σας ή κλείνετε το μαγαζί και απαραίτητος κάνετε μια βόλτα το πρωί στο πλησιέστερο άλσος. Και τέλος, ξαφνικά οι πολιτικοί μας να ψεκαστούν και αυτοί, αλλά με ένα υγρό ειλικρίνειας, για να θελήσουν να καταλάβουν τα προβλήματα των πολιτών, ώστε να μην ζούμε με την ψυχή στο στόμα για το αν θα μας φτάσουν τα χρήματα να βγάλουμε το μήνα. Άντε τώρα να υπάρξουν τέτοιες λύσεις.
Ένα επίκαιρο σχόλιο από τον Λευτέρη Μαραγκάκη, νομικό και συγγραφέα από τις ΣΕΡΕΣ, περί ιστερίας ψεκασμένων και, το τελευταίο έχω υπογραμμίσει εγώ, θλιβερής ύπαρξης της ανομίας. Αυτό τα λέει όλα. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine. Να, αυτό το τραγούδι τώρα, του Smokey, θα μας φτιάξει την διάθεση, γιατί είναι πολύ ερωτευμένο. Big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how. How I felt, and she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting 24 years, and the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving or where she's going. Αυτή είναι η σπαρακτική βερσιόν του Living Next Door to Alice, ζώντας γείτονες με την Alice. Καψούρης είναι ο τύπος, αλλά αύριο σας έχω την απάντηση σε αυτό. Δηλαδή στο είμαι γείτονας και κλαίω και δεν μπορώ να συνηθίσω να μην έχω πλέον γείτονα την Alice, γιατί η Alice σηκώθηκε και έφυγε. Υπάρχει ένα μπούγιο το οποίο απαντάει στον κλαψιάρη, θα το παίξουμε αύριο. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τετάρτη, από τον πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ο Γιώργος Ολιγνός, το καταλάβατε όλοι, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιώργος έθιξε ένα εκπαιδευτικό ζήτημα με τίτλο τα ευκίνητα δάχτυλα κάνουν και ευκίνητα μυαλά. Είχε μεγάλη απήχηση εκείνη η σκέψη, καθώς όλοι συμφωνούν ότι τα παιδιά μας δεν φτιάχνουν και πολλά πράγματα στο σχολείο με τα χέρια τους. Κεραμική, ας πούμε, κάτι με πλαστελίνια, στο τι θέλω λέω, ζωγραφική βεβαίως. Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Λιγνός δίνει συνέχεια στην προηγούμενη σκέψη του, αλλά με διαφορετικό αντικείμενο, διαφορετικό θέμα, με τίτλο «Το πρώτο μας μάθημα οικονομίας έγινε ανταλλάσσοντας καρτούλες».
Βλέποντας την καμπάνια της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια σε διάφορους επαγγελματικούς ρόλους και την ανάλογη αμφίεση βοηθούσης φυσικά της τεχνητής νοημοσύνης, ένας φίλος μου με χιούμορ έγραψε: «Ανταλλάσσω δύο καρτούλες με τη Ζωή νοσοκόμα και πυροσβέστη με μία της Ζωής πιλότου F-16». Ο φίλος μου με γύρισε χρόνια πίσω, όταν εμείς σαν παιδιά μαζεύαμε κάρτες και όπως σε κάθε εποχή ανακαλύπταμε και εμείς με τη σειρά μας την έννοια της ανταλλαγής. Χρόνια μετά, παρατηρώντας σαν δάσκαλος σε παιδιά να κάνει τις δικές συλλογές, αναρωτήθηκα πώς διαμορφώνεται η ισοτιμία μεταξύ των διαφορετικών καρτών. Προφανώς, δεν έχει να κάνει με τη σπανιότητα που είναι μέρος της εμπορικής τακτικής του εκδότη, αλλά ο καθορισμός ισοτιμίας προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση της κοινότητας των παιδιών. Με χαρά διάβασα ότι και σήμερα τα παιδιά κάνουν τέτοιες συλλογές, έστω και αν το αντικείμενο των συλλογών αυτών είναι απόκοσμες για τα δικά μας μάτια φιγούρες. Και μπορεί μεν εμείς να μαζεύουμε αυτοκίνητα ή πιο σοβαροί από εμάς γραμματόσημα, όμως όπως και τότε έτσι και τώρα, με τον τρόπο αυτό χτίζεται μέσα μας η επίγνωση της ισοτιμίας. Οι κανόνες της ανταλλακτικής οικονομίας είναι εδώ, ακόμα και αν η όρη και η μορφή του οικονομικού παιχνιδιού είναι εμφανώς διαφορετική λόγω παγκοσμιοποίησης. Γιατί πριν ακόμα εφευρεθεί το χρήμα σε έναν διάμεσο, κανείς δεν ήταν τόσο χαζός να ανταλλάξει κάτι που ήθελε πολύ κόπο και τέχνη με κάτι που το έβρισκε σε προσφορά και εύκολα. Και εμείς φαίνεται δεν είχαμε καταλάβει τις διαχρονικές αυτές αλήθειες όταν τα ομόλογά μας άξιζαν πολύ λιγότερα από τα ομόλογα άλλων χωρών και μπήκαμε στην περιπέτεια των μνημονίων. Και όταν πάσχιζαν σε μια εκπομπή στο κανάλι της Βουλής να εξηγήσουν στον Λαφαζάνη ότι δεν είναι ζήτημα κακών ξένων, αλλά ομοίης πραγματικότητας το γεγονός ότι ο διαχειριστής ενός συνταξιδοτικού κεφαλαίου σε κάποια άλλη χώρα δεν ήθελε να αγοράσει τα ελληνικά ομόλογα και προτιμούσε άλλα πιο ασφαλή, αυτός δεν μπορούσε να το καταλάβει και συνέχιζε να καταγγέλει το παγκόσμιο σύστημα. Προφανώς δεν είχε παίξει με καρτούλες ή ακόμα χειρότερα, ίσως έπαιρνε αυτή που ήθελε επαναστατικό δικαίωμα, τσαμπουκά δηλαδή, όπως ήθελε να κάνει με το νομισματικό πείο. Ας είναι όμως. Αλήθεια, πότε ένας δάσκαλος έκατσε να παίξει με τους μαθητές σε ένα παιχνίδι ανταλλαγής, να τους εξηγήσει τη βασική έννοια της κειμενόμενης ισοτιμίας, να αντιληφθούν ότι το παιχνίδι μπορεί να γίνει αφάνταστα σκληρό, αφού η πραγματικότητα είναι ψυχρή, να μάθουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και ότι δεν έχει νόημα ένα παιδί να αγοράζει ένα εξέλεγκτα κάρτες για να συμπληρώσει τη συλλογή, ακόμα και όταν οι γονείς του το κακομαθαίνουν μη βάζοντας όρια. Γιατί θαρώ πως αποσιάζει από το σχολικό πρόγραμμα αναφορά σε βασικές οικονομικές έννοιες δοσμένες βιωματικά. Και όσο για τις συλλογές, αυτές μπορούν να ξεκινάνε από πράγματα που ενδιαφέρουν ένα παιδί και καταλήγουν σε μικρές συλλογές πετρωμάτων, κοχυλιών και άλλων πραγμάτων, όπως νομίσματα, και που γύρω από αυτά μπορεί ο δάσκαλος να στήσει μια ολόκληρη αφήγηση, εξάπτοντας το ενδιαφέρον των παιδιών. Άλλωστε, οι πραγματικοί συλλέκτες μαθαίνουν να ζουν με την επιθυμία, απολαμβάνοντας αυτά που έχουν μαζέψει, φροντίζοντάς τα και ταξιδεύοντας μαζί τους. Όσοι από εμάς ξεκινήσαμε κάποια συλλογή σε κάποια φάση της ζωής μας, έχουμε νιώσει. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά.
Ο Γιώργος Λιγνός στη σκέψη της ημέρας με τίτλο «Το πρώτο μας μάθημα οικονομίας έγινε ανταλλάσσοντας καρτούλες». Και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας ακούγοντας από τους Supertramp το «School». ένα πολύ όμορφο τραγούδι, εμβληματικό όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ήθελα πολύ να συζητούσαμε, μήπως φέρω ένα πανούτσο αύριο, για αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που ήταν στο δικό μας τον όμιλο για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου, παιδιά. Ο όμιλος ήταν η Σκωτία, η Δανία, Ελλάδα και η Λευκορωσία. Η Σκωτία με την Δανία, η Δανία ήθελε με ισοπαλία πέρναγε και είχε την ισοπαλία μέχρι και την παράταση. Και στα τελευταία λεπτά της παράτασης βάζει η Σκωτία 2 γκολ. Και γίνεται της κακομοίρας. Αν σας αρέσει λίγο η μπάλα, μπείτε και δείτε από YouTube ή οτιδήποτε αυτά τα στιγμιότυπα. Λοιπόν, φλιαρίσαμε πολύ σήμερα. Με συγχωρείτε, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας. Thank you.